Тесля вже був на роботі і стояв біля вимитого, як завжди, віконця, з якого відкривалося йому линське царство-государство з усіма ранковими барвами, згуками, ритмами, до яких тривалий час він не міг звикнути після Краматорська. Щойно бачив гордих і красивих собак, засліплених, відважних, граціозних безмірно. Коли ж їх виловлюють гицелі, заженуть до клітей і потім, наче для глуму та сміху, вестимуть через увесь Глинськ до шкуродерні. Ті спам'ятаються, голоситимуть тоненько, як шершні у спеку. І лише суки, призвідці всього, будуть триматися у тих клітях з погордою. Спокійно та величаво сидітимуть на задніх лапах і дивуватимуться, з якою, по суті, мізерією вони зв'язали свою долю. У клітях діяли зовсім інші закони моралі, аніж ті, що склалися для цих істот у Непівському Глинську. Ще донедавна було їм вольготно. Коли й топили їх у південному бузі, то ще сліпими щенятами. Кожен навіть паршивенький двір не обходився без них. Нині ж війна із ними стала такою модною, а гицлі так розполювались, що вдирались у подвір'я зі своїми гакавицями і хапали їх на очах господарів. Потім на шкуродерні навіщось записують масть та вагу кожного, кличку, якщо така є, і прізвище або прізвисько хазяїна, ніби й справді те мало якийсь стосунок до історії. Після осінніх тічок у Глинську появляється кілька бекеш, підбитих однотонним хутром. І лише Максим Тесля не піддався моді, перебивається в потертій шинелі, в якій прибув з Краматорська. Хоч та одежина вже давно не здатна приберігати хоч якесь тепло над душею. Гуртуються вітри в степу, наче народжуючись у чорних гривах коней. Гуртуються птахи й нараз прокричать над Глинськом із безодні ночі. А тут пориваються в небо свійські гуси, наповнюючи Глинськ ратним криком слабокрилих істот. У такі хвилини і самому праглось дороги. Тоді кликав Хому, райкомівського кучера, і наказував запрягати коней. По ямочках, що з'являлися при тому на щоках Теслі, Хома здогадувався, що то мала бути подорож у комуну, і вибирався туди не вельми охоче. Там старому доводилося перепрягати коней із брички в гарбу, ставати разом із Теслею до скертування хліба. Іноді це тривало поспіль кілька днів. Хома зовсім забував, що перед ним секретар райпарткому, і дозволяв собі при комунарах погукувати на Теслю. Аж поки Клим Синиця не припиняв це неподобство, нагадавши Хомі, що той лише райкомівський кучер, а не заворх Рубан. Річ у тім, що відчувши слабинку, заворх дозволяв собі погукувати на Теслю, хоч і ставився до нього з пошаною, цінуючи в Теслі витримку, спокійну вдачу і рідкісне вміння товаришувати з підлеглими, не допускаючи при тому ні панібратства, ні зверхності. Синиці ж імпонували Теслина завбачливість, обережність, філософський склад розуму, але такі, як правило, жодної з цих рис не вміють обернути на власну користь і припускаються іноді разючих помилок в особистому житті. Здебільшого це люди непрактичні, але їх суспільна функція в тому, що на крутих поворотах вони немовби перебирають на себе гальма історії, щоб усе не полетіло шкереберть. Що більшою владою вони наділені, то обережніше користуються нею. Незважаючи ні на що, Клим Синиця проникався все більшою повагою до Теслі, вбачаючи в ньому ідеального секретаря райпарткому для Глинська. Якщо б, звичайно, не ця його любов до Варі Шатрової, про неї гомонять навіть у комуні, давала себе знати балакучість райпарткомівського кучера. І Климу Синиці ледве вдавалося пригасити ці пересуди, в яких закоханий Тесля виглядав не дуже принадно. Тесля заночовує у Клима в його кімнаті, а Хома спить на вишках у стайні. Секретар з головою допізна гомонять про світову революцію, про те, який би вона мала вплив на їхній Глинський район, а Хома з комунівськими сторожами роблять усілякі припущення супроти неї. А вранці ті й ті сходяться до комунівської їдальні на сніданок і мовчки сьорбають куліш, засмажений прогірклим овечим лоєм. Хома хрестився, але так ніби відхрещувався від таких харчів. І тут Тесля робив йому цілком слушне зауваження. «Хомо Лельковичу, не забувайте, що працюєте в райпарткомі». Хома вибачався, а наступного сніданку все повторювалось. Тесля прийняв Фабіяна не без деякого упередження, але довідавшись, хто він і що, помітно пом'якшав. Ямочки на щоках поглибшали. Уважно вислухавши філософа, натякнув, що він, Тесля, не втручається у сам перебіг слідства, але й не байдужий до нього, бо справа тут політична, класова, і ворог мусить бути покараний, хоч хто б ним не виявився. «Ми, голуби, сидимо на пороховій бочці. Нас жменька, всього 7 комуністів та один кандидат на цілий район. А Глинськ сам бачиш який. І все у ньому є. Колишні денікінці, петлюрівці, непманомаш кишить, а довкола Глинська чиї хутори, чиї вітряки, драчки, олійниці. Все принишкло, зачаїлося, жде, а заворуши лиха не оберешся. Власність сидить у людині міцніше за все, навіть якщо її й нема, якщо лише мрієш про неї. Ти, знать, чоловік тямущий, розумієш, до чого йде. Або комуна візьме гору, або ж ми сплодимо нову буржуазію, і тоді амба нам. Ось ти, Левко Хоробрий, де б ти хотів бути, коли гряне бій? Мені, товаришу Тесля, втрачати нічого. Для мене вибір один. Розуміючи, що з усіх кайданів найважчі мої власні, я сам і позбувся їх, звільнився від них. От землі відмовився, коня продав, навіть цап, по суті, ніколи не був моєю власністю, а належав усьому Вавилонові. Я маю таку душу, товаришу Тесля, що навіть якби купався в добрі, то його вистачило б лише на один день. Наступного ж дня я б усе роздарував людям, аби знову стати собі Левком Хоробрим. Єдиний чоловік у Вавилоні, хто не замикає на ніч воріт, бо немає їх, а двері оселі зачиняє хіба що від холоду, це я, Фабіян. Але крім цього, є у Вавилоні брати Раденькі з новим вітряком, є Явтух Голий, що нахапав земельки на діток, є скоромні та безкоровайні, я не стану називати вам усього Вавилона, але всі вони тягнуться туди, під віз Бубели. Бубела, влігшись горілиць, покашлював під розворинами. Голову мав на мішечку, в нім чоботи, кожушок, сухарі й сало пахне горищим мишами. А трунаря все нема та й нема з райпарткому. Бубела і разу не бачив живого Теслю, чув лише, що квартирує він у снігурів, яких добре знав, то від одного цього вже мав якесь облегшення на душі. Більше за все, Бубела боявся очної ставки з потерпілим. Мимоволі прислинював свої білі брови, адже таких брів примітних либонь ні в кого більше й нема. Все ж інше, ба навіть пута, його непокоїли менше. Приводили сюди лейбу з линської мотузянки, і той лише розвів руками – не продавав він свої вироби цьому чоловікові і бачить його вперше. «Гей, бо лейба, гей, бо мудрець іудейський! Слава тобі вовіки на цій землі! Який християнин був би годен дбати отак про свою мотузянку і про клієнтів? 100 явтушків Бубела ладен був би віддати зараз за одного лейбу». Явтушок дістав десь циганську голку, чи не в Боніфація, який вважав, що в дорозі може все знадобитися. Сховавшись під возом у самих спідніх, лагодив собі верхні штани на той випадок, якби його Явтушка знову покликали перед слідством. Отак-то голому встрявати до бійки. «Явтуше, пробачте, не можу встати, а що? Не ганьби, Вавилон, на тобі гроші та піди набери собі на нові штани». Хоч чоловічок ти нікудишній. Обличчя у Явтушка видовжилось, очиці заграли, голка забігала як човник, тож ніхто собі не уявляє, як оприкріли йому ці штани і як він совіститься ними на людях. Ще як ніч, то сяк так, а вдень вони для нього справжнє нещастя. Вони заважають вільно мислити, дихати, ступати по землі, тим смішніший він мав вигляд. Та оціниш їх, коли зодягнеш востаннє, бо ж не маєш ніякісінького уявлення, що чекає на тебе в нових штанях. Нитка вибігла з вушка, і він від хвилювання ніяк не міг її заселити. одно бубонів. Я зараз, Кіндрате Остаповичу. Виводять Данька, садовлять на бричку і кудись везуть. Бубела підіслав Раденьких до Вусатого на ганку. Повезли Данька на очну ставку з Яворським. Той пізнає його, і всій справі кінець. А тут даються гроші на нові штани, булькоче Євтушок. І я віддам, а то ж як? Неодмінно віддам, я такий, я до віддання надійний, як ніхто. Чудний ти, Явтуше, проси Бога, аби все скінчилося гаразд. Хіба ж одні штани я міг би купити? То для мене сущі дрібниці, Явтуше. Носи на здоров'я, як ти гадаєш? Він пізнає його. Явтушок мовчав. Бо хоч з якою мізерною душею була б людина, та перед убивцею у ній все ж прагне прокинутись людське. Забракло лише отого маленького зусилля волі, щоб жбурнути Бубелі його гроші, і він поник, ненавидячи себе. Мальва сиділа в ногах пораненого у білому халатику в лікарнянських тапцях. Вона не відходила від нього всі ці дні, за винятком тих кількох годин, коли її викликали на слідство. Поет засміявся, впізнавши Данька, пригадавши, як, відділившись від нього, летів у прірву його білий кожушок. «Ви знайшли тоді свого кожушка?» – поцікавився Володя. «Знайшов на морельці, на самім вершку засів, ледве струсив. Ви справді повірили, що я хочу вас зарубати?» «Краще б ти мене зарубав, ніж оці муки. Як же я міг опинитись у рові раніше за тебе, коли без пам'яті лежав у прірві?» «Його не було серед них. Ні, не було. Запишіть, товаришу Македонський, це моє останнє слово». Йому, напевно, важко було говорити, а Данько впав навколішки біля його ліжка і розплакався, як хлопчисько. Конвоїри ледве виштовхали його з палати. Помітив, що вже тут, у лікарні, у хлопця засіялися вусики, мабуть, від любові. І так само невтихомирно, як і раніше, стирчав чуб, годний видолати які завгодно страждання заради Мальви. І стало Данькові втямки, завіщо Мальва могла покохати цього зухвальця духу. За благородство та велич душі, не інакше. До Вавилона поверталися без Кіндрата Бубели. Його воза з кіньми забрали Раденькі. Припоручив на них воза і вітряка. Раденькі були актори від природи. Зронили сльозу на прощання. Насправді ж обидва думали про те, що тепер вітри в обіруч запрацюють на них, доки Бубелів велетень стоятиме поруч із погаслими крильми. На возі Соколюків спав цап, змучений не так слідством, як цією мандрівкою до Глинська. Філософ мав би журитися, що втратив місце сторожа на вітряках. Він же ж дивак бідкався тим, як важко Теслі правити районом, над яким уміщається мало не весь молочний шлях на мільйони кілометрів.